რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. დგომსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადნაი აუძღები. ეპიციტუაციის გამო დისტანციურ სწავლებას სულ უფრო მეტი ბავშვი უბრუნდება, რა პრობლემა ექნება პიროკლასელების ნაწილს, რომელსაც სახელმწიფოსგან კომპიუტერი ამდრომდე არ მიუღია.
ვერ მეცადინობს, ეს ჩემი ტელეფონი ხან მუშაობს, ხან არა. კონტაქტი არ აქვს არანაირი, არ თავის კლასელებთან და არც მასწავლებელთან.
რასურთ ამომრჩევლებს თვითმართლობის არჩევნების მეორე ტურის წინ.
თვითმართლობა უფრო ძლიერი რო იყოს, მაგალითად ქუთაისის ბიუჯეტი ბევრად მეტია, მაგრამ ცენტრალურ ბიუჯეტს გადააქვს ბევრი ფული.
პელრიქში ამ ეტაპზე გზები არის ძალიან დაზიანებული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მესამე პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილს ახალი ბრალი წაუყენეს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთა. ბრალის წარსადგენად პროკურორი მივიდა რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებაში, სადაც სააკაშვილი 1 ოქტომბრიდან იმყოფებოდა, შიმშილობა აქვს გამოცხადებული. საქართველოს პროკურატურამ დღეს პირველად დაასახელა მარშრუტი და საშუალება, რომლითაც ექს-პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა ისარგებლა საქართველოში დასაბრუნებლად. პროკურატურაში საღამოს 5 საათზე გამართულ ბრიფინგს წინ უძღოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ მიხალ სააკაშვილის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ფაქტის გამოძიების ფარგლებში დაკავებულია კიდევ ერთი პირი, რომელსაც ბრალად ედება დანაშაულის დაფარვა. დღემდე დანაშაულის დაფარვის ბრალდები დაკავებული იყო სამი პირი: ელგუჯა ცომაია, რომლის ბინაშიც 1 ოქტომბერს მიხალ სააკაშვილი დააკავეს, და მამაშვილი ზურაბ და შალვა წოწორიები, რომლებიც ფოთის პორტში მუშაობდნენ. მეოთხე დაკავებული პირი გიორგი ნიორაძეა. პროკურატურაში დღეს საღამოს გამართულ ბრიფინგზე დადასტურდა მანამდე სხვადასხვა წყაროთი გავრცელებული ცნობებიც, რომ ელგუჯა ცომაია მფლობელია იმ სატვირთო ავტომანქანისა, რომლითაც მიხალ სააკაშვილი უკრაინიდან საქართველოში ჩამოვიდა. დღეს ცნობილი გახდა ისიც, რომ ცომაიას ბრალი დაუმძიმდა სისხლის ამართლის მძიმე დანაშაულის დაფარვისთვის და საზღვრის უკანონო კვეთაში დახმარებისთვის. პროკურატურის წარმომადგენელმა კოკა კაციტაძემ ბრიფინგი იმით დაიწყო, რომ საქართველოს პროკურატურამ მსჯავრდებულ მიხალ სააკაშვილის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთის ფაქტზე ბრალდების შესახებ დადგენილება გამოიტანა. კაციტაძის თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ 28 სექტემბერს დაახლოებით ღამის 11 საათზე უკრაინის ჩერნომორსკის პორტიდან ფოთის ნავსადგურში შემოვიდა გემი სახელწოდებით ვილნიუსი, 29 სექტემბერს ღამის 1 საათისთვის კი გემიდან ჩამოვიდა ძის პროდუქტები დატვირთული ტრაილერი. გამოძიების თანახმად ამ ტრაილერის მფლობელი ელგუჯა ცომაია.
აღნიშნული ტრაილერი ჯერ ხიზე შეჩერდა, რის შემდეგაც ECM რეგისტრაციამდე ტრაილერი მოსაცდელ ადგილზე გააჩერა, საიდანაც 01:54 საათზე დაიძრა გასასვლელისკენ. რამდენიმე ათეული მეტრის გავლის შემდეგ 01:57 საათზე ფოთის პორტის ტერიტორიაზე ECM გააჩერა სატვირთო ავტომანქანა და მივიდა ავტომანქანის მისაბმელის უკანა კართან, საიდანაც 01:59 საათზე ჩამოვიდა მიხელ სააკაშვილი, რომელიც მარჯვენა მხრიდან სატვირთო ავტომანქანის კაბინაში ჩაჯდა. ამ ქმედებით მიხელ სააკაშვილმა სახელმწიფო კონტროლის გვერდის ავლით ECS-ის დახმარებით უკანონოდ გადმოკვეთა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი. მიხელ სააკაშვილის ზემოაღნიშნულ მისაბმელში ყოფნა, სადაც განთავსებული იყო ძის პროდუქტები, დადასტურებულია მისი კუთვნილი ტელეფონიდან ამოღებული ვიდეო ჩანაწერებით და ვიდეო ექსპერტიზით.
პროკურატურის წარმომადგენლის კოკა კაციტაძის განცხადებით, ტრაილერი ღამის 3 საათსა და 8 წუთზე მივიდა გაფორმების ეკონომიკურ ზონასთან. გამოძიების ინფორმაციით აქ ტრაილერს ელოდებოდნენ მამაშვილი წოწორიები მერსედესის მარკის ავტომანქანით, რომელშიც მიხალ სააკაშვილი გადაჭდა. ელგუჯა ცომაიამ კი ტრაილერი გაფორმების ეკონომიკური ზონის ტერიტორიაზე გააჩერა და სააკაშვილთან და წოწორიებთან ერთად მერსედესის მარკის ავტომანქანით გაემგზავრა აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვირში მის საცხოვრებელ სახლში. გამოძიების მინისტრის ინფორმაციით, ელგუჯა ცომაია მის მეგობარს, გიორგი ნიორაძეს თხოვა ფოჩი დატოვებული ტრაილერის შემოწმებაში დახმარება, რეგისტრაციის შემდეგ კი ნიორაძემ ტრაილერი აბაშაში ჩაიყვანა. პროკურატურის განცხადების მიხედვით, თავად ელგუჯა ცომაია და მიხელ სააკაშვილი ფორდის მარკის მიკროავტობუსით ჩავიდნენ ბათუმში, საიდანაც ისევ აბაშაში დაბრუნდნენ და 29 სექტემბერს ღამის 11 საათისთვის გადასხდნენ ისევ ტრაილერში, სადაც ნიორაძეც იმყოფებოდა და თბილისისკენ გაემგზავრნენ. როგორც პროკურატურის წარმომადგენელმა კოკა კაციტაძემ განაცხადა, დადგენილია მიხელ სააკაშვილის საქართველოში შემოსვლის და გადაადგილების ზუსტი მარშრუტი, შესწავლილია 112 სათვალთვალო კამერების ასეულობით ვიდეო ჩანაწერი, ასევე კერძო კომპანიების სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, გამოკითხულია საქმესთან კავშირის მქონე 79 პირი, შესწავლილია მობილურ ტელეფონებზე მომსახურე ანძების და მათი ადგილმდებარეობის დაფარვის ზონის და რადიუსის ინფორმაცია და უკრაინის კომპეტენტურ ორგანოებში გაგზავნილია შუამდგომლობები სამართლებრივი დახმარების შესახებ. შეგახსენებთ, რომ მიხელ სააკაშვილი საქართველოში დაუსწრებლად უკვე გასამართლებულია ორ საქმეზე, სანდრო გირგვილიანის გარდაცვალების და პარლამენტის ყოფილი დეპუტატის ვალერი გელაშვილის ცემის საქმეებზე 2018 წელს, სასამართლომ ორივე საქმეზე მიხელ სააკაშვილი დამნაშავეცნო სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებასა და ბოროტად გამოყენებაში. საერთო ჯამში მისი საპატიმრო სასჯელი 6 წელია. მიხელ სააკაშვილის წინააღმდეგ აღძრულია სისხლის სამართლის კიდევ რამდენიმე საქმე. სააკაშვილი ყველა ბრალდებას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს და საპატიმროში შიმშილობა აქვს გამოცხადებული. დღეს მისმა ერთ-ერთმა ადვოკატმა დიმიტრი საძაგლიშვილმა ექსპრეზიდენტის მონახულების შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მიხელ სააკაშვილი შიმშილობის შეწყვეტას არ აპირებს, თუმცა დათანხდება მედიკამენტოზურ ჩარევას. უფრო მეტ ამ თემებზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოში ეპიციტუაცია ისევ მძიმეა. ბოლო 24 საათში 47301 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 5219 შემთხვევა. COVID-19-ით დაავადებული კიდევ 42 პაციენტია გარდაცვლილი, გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 2358 გაიზარდა. დღეს დილისთვის დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 9.11% ბოლო 1 კვირის 9.2% და ბოლო 2 კვირის 8.79%. ეპიციტუაციის გაუარესების მიუხედავად, რაიმე ახალშეზღუდვებზე ლაპარაკი ჯერჯერობით ისევ არ არის. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ვითარება კონტროლს ექვემდებარება და მთავრობა პროცესს მართავს, თუმცა აქტიური შემთხვევების მზარდი რაოდენობა განსაკუთრებულ ყურადღებას და მოქმედი წესების ზედმიწევნით დაცვას მოითხოვსო. გარდა ამისა, ამ ოფიციალურ ინფორმაციაში ნათქვამი იყო, რომ აცრების ინტენსივობის გაზრდის და ვაქცინაციაზე მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით მიმდინარეობს რეგიონებში ვაქცინაციის მარათონი. იმ ფონზე, როცა რაიმე ახალი შეზღუდვის გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელძემ საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ პროგნოზი საიმედო არ არის.
შესაბამისად, დღესაც იქნა ეს დავალებები გაცემული, რომ 50 დღეს კვლავ პაკეტი შემდგომი გადაწყვეტილებების გათანხმებით, რომ ხისტი გადაწყვეტილებები საჭირო იქნება.
ამერა გამყრელდის განცხადებითვე, რა და როდის გადაწყდება საკოორდინაციო საბჭოზე, ამას თავად საბჭო წყვეტსო. თუმცა, როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, ის კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ კაცრი შეზღუდვების და გარკვეული იძულებითი გადაწყვეტილებების მომხრეა. ვაქცინაციის პროგრამის მიმდინარეობაზე და ეპიდემიის დღევანდელ ეპიდვითარებაზე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამაც ილაპარაკა, მან უარყო გავრცელებული მოსაზრებები იმის შესახებ, რომ შეზღუდვების გამკაცრება და სხვა იძულებითი ზომების მიღების გადავადება საარჩევნო ციკლს უკავშირდება.
ამდენად ხა ეს ფაზებში არჩევნების და პოლიტიკური პროცესების ფაზებს როგორ დაემთხვევა მეორე ამბავია, მაგრამ არანაირად ეს მიზნობრივად არ არის დაკავშირებული არჩევნების პროცესის დასრულებასთან, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად გავიარეთ რამდენიმე არჩევნების პროცესი პანდემიის მიმდინარეობის სხვადასხვა ეტაპზე. ხა რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ავაწყობთ პანდემიის გეგმას არჩევნების გეგმასთან მიმართებაში. ხა ერთადერთი, რასაც ვითვალისწინებთ, არჩევნებს მობილურობის გაზრდა უკავშირდება ბუნებრივია და რა თქმა უნდა, ჩვენს რისკების გადასხოვას ვცდილობთ.
Ჩეხება ვაცრის მაჩვენებელს ის კვლავ საგანგაშოდ დაბალია, ბოლო 24 საათში ქვეყანაში მხოლოდ 5543 ადამიანი აიცრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორი ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ, როგორც უცხოური სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დასავლელი პოლიტიკოსები ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ საარჩევნო კამპანიის დროს ძირითადი ყურადღება არ იყო გადატანილი იმ საკითხებზე, რომელიც თვითმართველობის კომპეტენციაშია და ხალხს ჭირდება მათი მოგვარება. თავად ამომრჩეველი, ისევე როგორც პირველი ტურის წინ, ახლაც ლაპარაკობს კონკრეტულ პრობლემებზე და საჭიროებებზე. ამ თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათაკა ჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისში მცხოვრები ხმის უფლების მქონე ამომრჩეველი ქალაქის მერს 30 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურში აირჩევს. 2 ოქტომბრის კენჭისყრის დღეს მერობის 5 კანდიდატიდან გამარჯვებისთვის საჯირო ხმების 50%-ზე მეტი ვერცერთმა დააგროვა. ქუთაისელთა მხარდაჭერის მოსაპოვებლად მეორე ტურისთვის იბრძვიან ქართული ოცნების კანდიდატი იოსებ ღახალეიშვილი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძე. პირველ ტურში დეკანოიძემ ამომრჩეველი ჩევთა ხმების 53% დააგროვა და თითქმის 1300 ხმით მეტი მიიღო ვიდრე ხახალეიშვილმა. თვითმართველი ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობა ბოლო 20 წლის განმავლობაში მერს მეშვიდედ ირჩევს. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები ქალაქის მომავალი ხელისუფლებისგან ბიუჯეტის რაციონალურად ხარჯვას, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და თვითმართველობის გაძლიერებას ითხოვენ.
თვითმართველობა უფრო ძლიერი რო იყოს, მაგალითად ქუთაისის ბიუჯეტი ბევრად მეტია, მაგრამ ცენტრალურ ბიუჯეტს გადააქვს ბევრი ფული და მე უკან ცოტას გვიბრუნებს და მე მინდა რომ მთელი ის ბიუჯეტი რაც ქუთაისშია, ქუთაისი დარჩეს და განხორციელდეს იმით პროექტები და არა ცენტრალურ ეკონომიკაში გადავიდეს და მე უკან დაბრუნდეს ისიც ცოტა.
ბელრიქში ამ ეტაპზე ძები არის ძალიან დაზიანებული, დროულად ყველაფერი გამოსწორდეს. ბევრი ზიანი მოაქვს როგორც მოსახლეობისთვის, ასევე დროშით ძალიან გზღუდავს.
ჩვენი ქალაქის სახე შეინარჩუნებინა და განევითარები და ისიძველეთა მიმართულებით, განსაკუთრებით აი რეაბილიტაციის კუთხით. ეს ხდებოდა ულამაზესი. რაც თავარია, ვისურვებდი ქალაქში მეტი ადამიანი დასაქვთეს და მიეცეს მათ საკუთარი შემოსავლის წყარო.
პირველ რიგში გადავხედავდი ქუთაისის ბიუჯეტს, მე რომ ეკნებოდი. მოვთხოვდი სახელმწიფოს, რომ შეცვალოს ეს დამოკიდებულება და ეტყობა ქალაქს, რომ არა აქვს. ყველა სფეროს ეტყობა.
შეიქმნას ისეთი პროექტები, რომელიც ახალგაზრდებს მოტივაციაც მისცემს, ახალგაზრდებს არ მომდის ქვეყნიდან გასვლა. უნდა შეიქმნას ქალაქში სტრატეგია, რომელიც ამ ქალაქში მოიზიდავს ყველაფერს. და ტურიზმის ბუდი არის ჩვენი ქალაქი. 3500 წელი სოფლიოში 5 ევროში შევდივარ და მგონი აქედან უნდა დაიწყოს ყველაფერი.
რესპონდენტების ნაწილი, რომელიც 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობდა და 30 ოქტომბერს დანიშნულ მეორე ტურზე წაპირებს წასვლას, დარწმუნებულია, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი გამოიმარჯვებს. ნაწილი კი ამბობს, რომ ცვლილებების მომხრე რითაც ოპოზიციის მხარდაჭერაზე მიანიშნებს.
მე მგონია ოპოზიცია უფრო მობილიზებული იყო ვიდრე ქართული ოცნება და ალბათ იმიტომ გახდა მეორე ტური საჭირო. ესეთი დაახლოებული პროცენტები იყო რომ, მაგრამ ცვლილებები რო საჭიროა ფაქტია.
პირველშივე უნდა მოეგო ოპოზიციას წესი და კანონი.
და მე პირადად მრცხვენია ძალიან, რომ აი ქუთაისში მცხოვრებმა გაზრდილმა ვერ დააგროვა იმდენი ქულები, რაც კვატ ოპოზიციის წარმომადგენელმა. ალბათ რაღაც დააკლო ამ ჩვენმა მთავრობამ.
მე მინდოდა მეორე ტური რო არ ყოფილიყო. საერთოდ მაინც რომ მეიგებს ოცნებას, ვიცი მე.
მდობა დაკარგული სიმართლე თუ გინდა, ხარხში მდობა დაგვეკარგა უკვე.
ამომრჩევლის ნდობის და მხარდაჭერის მოსაპოვებლად წინასაარჩევნო კამპანიას აგრძელებენ ქუთაისის მერობის კანდიდატები. როგორც ქართული ოცნების კანდიდატი იოსებ ხახალეიშვილი აცხადებს, კამპანიის სტრატეგია ნაწილობრივ შეცვალა და მოსახლეობას ხვდება როგორც პირისპირ, ასევე ონლაინ რეჟიმში. იოსებ ხახალეიშვილის განცხადებითვე გუნდთან ერთად პირველივე ტურში მიაღწია სასურველ შედეგს და ქართულმა ოცნებამ ქალაქის საკრებულოში უმრავლესობა მოიპოვა.
ცოტა შეუსვამეთ საარჩევნო კამპანია გამომდინარე იქიდან რომ უკვე გვაქვს ანალიზი, სად მოვიგეთ, სად წავაგეთ, სად ნაკლები ხარდამჭერი გვყავს და ამიტომ კარდაკარის პრინციპით გუშინ ლაივ ჩართვა მქონდა და ლაივების პრინციპით ასე რომ ვთქვათ, ვიცხებთ საქმიანობას, აწყებულიც არის და მარჩევნების ბოლომდე, ბოლო დღემდე მაგამდე გაძლევს ამის საშუალებას კანონმდებლობა, ასე რომ ვთქვათ, დივერსიფიცირებული რეჟიმით გვექნება საარჩევნო კამპანია, ასევე ჩართულები არიან საარჩევნო კამპანიაში, რა თქმა უნდა, უკვე ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატები და უკვე ისინი ვინაც მოიგეს ასე რომ ვთქვათ არჩევნები.
წინა საარჩევნო კამპანიას აგრძელებს ოპოზიციის ნაწილის მერობის კანდიდატი ხატია დეკანოიძეც და როგორც მან ტელეკომპანია ფორმულას გადაცემა პოლიტბეტრში 19 ოქტომბერს განაცხადა, გამარჯვებისთვის მნიშვნელოვანია ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების კოორდინირებულად მუშაობა და ერთობლივი ძალისხმევა.
ქუთაისში ჩვენ მთლიანად ოპოზიციას გვაქვს წინა საარჩევნო კამპანია. 22-ში მე პირადად სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად მექნება პრეზენტაცია იმ გეგმებზე, რომელიც რეალურად არის ქალაქის განვითარების გეგმა და რა არის ის მნიშვნელოვანი ასპექტები, რომელიც აუცილებელია თვითმმართველობის გაძლიერებისთვის, რომელიც აუცილებელია ადამიანებზე ზრუნვისთვის. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ წარუდგენთ 22-ში მათ შორის კოალიციურ კაბინეტს ქუთაისში. ეს არის სასიცოცხლო, მე ვიტყოდი ახლა ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ მთლიანად ოპოზიციის კოორდინაცია ძალიან მნიშვნელოვანია.
თვითმმართველობის არჩევნების პირველი ტურის საბოლოო შედეგებით 35 წევრისაგან შემდგარ ქალაქის საკრებულოში უმრავლესობა 18 წევრი ქართულ ოცნებას ყავს, 14 ნაციონალურ მოძრაობას, 2 გახარია საქართველოსთვის და 1 სტრატეგია აღმაშენებელს. საკრებულოში სულ 7 მაჟორიტარია, აქედან 5 ქართული ოცნების და 2 ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელია.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ბათუმში ახლადარჩეულ საკრებულოს აუცილებლად მოუწევს მსჯელობა საკითხზე, რომელმაც განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა 8 ოქტომბერს ქალაქში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ, როცა საცხოვრებელი სახლის ერთი ნაწილის ჩამონგრევამ 9 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამ ტრაგედიამ გამოაჩინა საკმაოდ აქტუალური, თუმცა წლების განმავლობაში დაფარული პრობლემები, რას გეგმავენ საკრებულოს ახლადარჩეული წევრები, რომლებსაც მერის კონტროლი აქვთ განსაზღვრული ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციად. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
8 ოქტომბერს ბათუმში საცხოვრებელი სახლის ჩამონგრევის შემდეგ, რომლის ნანგრევებში 9 ადამიანი დაიღუპა, ბათუმელების დიდი ნაწილი წუხს იმაზე, თუ რამდენად უსაფრთხოა საცხოვრებელი გარემო ქალაქში. მოქალაქეების ნაწილი ფიქრობს და მსჯელობს იმაზე, თუ სად არის დაშვებული შეცდომები და როგორ უნდა გამოსწორდეს ვითარება. სპეციალისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პრობლემა სისტემურია, რომელიც წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა და ტრაგიკულ შემთხვევამდე მივიდა. ნაწილი ფიქრობს, რომ სახელმწიფო მთლიანად მოიხსნა პასუხი სკეპლობა და იგი გადააბარა მენაშენესა და კორპუსების ამხანაგობებს. ნაწილიც ტრაგიკულ შემთხვევას ბათუმში მიმდინარე უკონტროლო სამშენებლო პოლიტიკას და მუნიციპალიტეტის როგორც მაკონტროლებლის შესუსტებულ ფუნქციას უკავშირებს. შექმნილი ვითარების ფონზე ბათუმის ახლადარჩეული საკრებულო სულ მალე შეიკრიბება და სწორედ ამ საკითხებზე მოუწევს მსჯელობა. საკრებულოში მოხვედრილი 4 პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი თანხმდება, რომ სხვისპირა ქალაქში მიდგომები შესაძლებელია. ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი ნოდარ დუმბაძე მთავარ პრობლემად მუნიციპალური სამსახურის საკადრო პოლიტიკას მიიჩნევს, რომელიც მისივე შეფასებით ვერ ანხორციელებს კონტროლს.
ზედამხედველობის სამსახურს აქვს სრულიად განკუთვნილი კანონითაც ფუნქციითაც რეგლამენტითაც, რომ სამუშაო სარემონტო სამუშაოები შეამოწმოს როგორ მიმდინარეობს, მაგრამ ყველაზე დიდი შეცდომა რაც არის ქართული ოცნების, სხვანაირ შეფასებას ვერ გავაკეთებ, აღნიშნული სამსახური არის პარტიული აქტივისტებით შევსებული თანამდებობებზე სამსახურებში აყვანილი და არაპროფესიონალურ კადრებით. ანუ თუ იმ სამსახურში, რომელსაც ევალება, რომელმაც უნდა გააკონტროლოს მიმდინარე სამუშაოები და მშენებლობა ქალაქ ბათუმში, პროფესიონალებით დავასაქმებთ, მიუხედავად მისი პოლიტიკური წამსინსა და ჩვენ ამ ადამიანებს მოვთხოვთ მხოლოდ მასზე დაკისრებულ მოვალეობას, მე ვფიქრობ, რომ ასეთი პრობლემები ბევრი არ გვექნება.
ქართული ოცნების სიით უკვე მესამე დარჩეული დეპუტატი ბათუმის საკრებულოში ნატალია ზოიძე არ უარყოფს, რომ პრობლემები არსებობს. მათ შორის კი ასახელებს კანონის აღსრულების სისუსტეს, რაც შეეხება მართველი პარტიის პასუხისგებლობას. ნატალია ზოიძე ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას ბათუმში ავარიული სახლების პრობლემის მოსაგვარებლად ინიციატივა ჰქონდა, რასაც მისივე თქმით ხელი პანდემიამ შეუშალა. ახლა კი მის ვემოსაზრებით კანონი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უნდა გაამკაცროს.
რა თქმა უნდა, ხსოვნების ნაწილში კი გადასახედია, იმიტომ რომ ნამდვილად არის ვიქ შემთხვევებში საკანონმდებლო კანდერ რაღაც უკანონობის უკანონობასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოოდ არაა მოყვანილი ახსოვნებით. საკრებულოს აქვს ეს უფლება მოსულება და შეუძლია არა მხოლოდ კომისიის შექმნა, არამედ სპეციალისტების და ექსპერტების მოწვევა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება უკვე შემდგომ პროცესებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენადაც ვიცი, სახელმწიფო მიდგომებიც არის უკვე გაჟღერებული იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდება რეგულაციების გამკაცება, არ გამორიცხავენ პასპორტიზაციასაც, იმიტომ რომ ასეთ სახლები ბევრია ჩვენ ქალაქში, რომელიც სხვადასხვა დროს რაღაც ცვლილებები იქნა განხორციელებული ამა თუ იმ სახლში და რა თქმა უნდა ამაც შესწავლაც მოხდება.
ბათუმში არსებული კორპუსების პასპორტიზაციისა და შენობების მდგომარეობის აღწერის შესახებ საკითხის დაყენებას პირველივე სხდომაზე აპირებს ლელო საქართველოსთვის პარტიის წევრი, ბათუმის საკრებულოს ახლადარჩეული დეპუტატი ირაკლი კუპრაძე. მისი მოსაზრებით ბათუმში 8 ოქტომბერს მომხდარი ტრაგედია არის შედეგი უკონტროლო სამშენებლო ბიზნესის, რომელსაც ზღვისპირა ქალაქში ყველაფერს პატიობენ. ირაკლი კუპრაძე ამბობს, რომ ბათუმში 70-ზე მეტი ავარიული სახლი ირიცხება, რომელიც ძირითადად გასულ საუკუნეშია აშენებული. თუმცა ფიქრობს, რომ პრობლემური კორპუსების რაოდენობა გაცილებით მეტია და მათ შორისაა ახლადაშენებული საცხოვრებელი სახლებიც.
ჩვენ სავალულ შედეგებს მივიღეთ ყოველჯერზე. აღრიცხვისა და მონიტორინგის მექანიზმი არის დროულად შესაქმნელი, რომელსაც მონიტორინგი უნდა გაუწიოს საკრებულომ, მერიასთან ერთად უნდა შეძლოს ამ მექანიზმის გამართვა. არ უნდა იყოს საჭირო ადგილობრივი მოსახლეობის მიმართვა იმისთვის, რომ დადგინდეს ავარიული შენობის რეალური სტატუსი. ეს აუცილებლად არის გასაკეთებელი, რადგან ეს არ ეხება კომფორტის საკითხს ან უკეთესად ცხოვრების საკითხს, ეს ეხება ადამიანების სიცოცხლეებს, რაც ევრად უფრო ძვირით დაუჯდება ბათუმის მოქალაქეებს და მთელ ქვეყანას. თუმც გავს ტრაგედიები კიდევ მოხდება ჩვენს ქვეყანაში. მეორე, რაც უნდა გაკეთდეს, კერძო და საჯარო სექტორის თანამშრომლობით, ეს უნდა იყოს რა თქმა უნდა ორმხრივი წინააღმდეგ შემთხვევაში დაინტერესება კომპანიების მხრიდან არ იქნება. კერძო და საჯარო თანამშრომლობის პირობებში უნდა შედგეს ისეთი ალტერნატიული გეგმები, რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს, რომ ავარიული სახლებიდან გავიყოთ მოსახლეობა.
პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი, ბათუმის საკრებულოში ახლადარჩეული დეპუტატი აკაკი გვიანიძე კი ფიქრობს, რომ ზოგადად ხარვეზებია კანონმდებლობაში და პრობლემებია აგრეთვე აღსრულების ნაწილშიც. დადგენილი საჯარიმო სანქციები, მაგალითად უკანონო მშენებლობების შემთხვევაში, შედეგს არ იძლევაო მიაჩნია. აკაკი გვიანიძეს მისივე თქმით, აღსანიშნავია მოქალაქეების პასუხისგებლობაც.
დამხრივ არის ძალიან სერიოზული რეფორმა გასატარებელი იმისთვის, რომ შემდგომში ავიცილოთ თავიდან მსგავსი ტრაგედიები და ბათუმი არ ასოცირდებოდეს რაღაც ურბანულ ჯოჯოხესთან. ეს არის უპირველესი, ასე ვთქვათ, ამოცანა, რომელიც უნდა დაინტერესდეს ყველა პოლიტიკური სუბიექტი, რომელიც ნებისმიერი დონის წარმომადგენლობით ორგანოში არის წარმოდგენილი. თავად საკრებულოს რაც შეეხება, ადგილობრივ სამართლის კოდექსი იძლევა საშუალებას, რომ შეუქმნათ მაგალითად დროებით სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ექნება კონკრეტული დავალება, რომ აღწეროს მსგავსი кейსები ქალაქში, სადაც არის მსგავსი პრობლემები, მათ შორის ავარიულ სახლებ, რომელთაში ცხოვრება საფრთხე შეიცავს, ამ დროებით სამუშაო ჯგუფს დაეკისროს ეს ვალდებულება, რომ ან შეისწავლოს ეს საკითხი, შემდგომ გამოსავალი მოძებნოს და ამავდროულად მომზადოს შესაბამისი, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ინიციატივები იმისთვის, რომ მსგავსი ტრაგედია აღარ გამეორდეს.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთკი ფანიძეს პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა აკაკი გვიანიძემ ის და ბათუმის საკრებულოში არჩეული კიდევ სამი პარტიის წარმომადგენლები ამ რეპორტაჟში ლაპარაკობდნენ იმაზე, თუ როგორ ხედავენ გადაწყვეტას პრობლემისა, რომელიც ქალაქში გააქტიურდა 8 ოქტომბერს მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ეპიციტუაციის გაუარესებასთან ერთად სხვადასხვა სკოლაში სულ უფრო მეტი ბავშვი უბრუნდება დისტანციური სწავლების რეჟიმს. მათ შორის არიან პირველ კლასელებიც, რომლებსაც უკვე წლებია სახელმწიფო სასწავლო პროცესის დაწყებამდე კომპიუტერებს, ეგრეთ წოდებულ ბუკებს, საჩუქრად გადასცემს. კახეთში მოსწავლეთა ნაწილს, პირველ კლასელებს, ეს ტექნიკა დღემდე არ მიუღიათ, ზოგიერთი მათგანისთვის კი ეს სერიოზული პრობლემაა. დეტალებს გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
Ორკვირაზე მეტია პირველ კლასელებისთვის საქართველოში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. თუმცა სახელმწიფო პროგრამის ჩემი პირველი კომპიუტერის ფარგლებში კახეთის საჯარო სკოლების დიდ ნაწილში პირველ კლასელებს პერსონალური კომპიუტერები ამ დრომდე არ მიუღიათ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მოსწავლეების მშობლებს კლასის დამრიგებლებმა უთხრეს, რომ დედაქალაქიდან რეგიონში კომპიუტერების ჩატანა დაგვიანდა, თუმცა რა არის დაგვიანების მიზეზი მათ არ იციან. ერთ-ერთი მშობელი ნონა შველიძე ამბობს, რომ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გართულების გამო მათი სკოლა სწავლების ონლაინ რეჟიმზეა გადასული, თუმცა იმის გამო, რომ სახლში არც კომპიუტერი აქვთ და არც შესაბამისი ტელეფონი, მისი პირველ კლასელი შვილი ფაქტობრივად განათლების მიღმაა დარჩენილი.
ოთხში გვკვირდებოდნენ, მე და ბავშვი რო ვატარეთ, კვირანახევარი, ყოველ დღე გვკვირდებოდნენ, დღეს და ხვალეოდა. ვერ მეცადინობს ეს ჩემი ტელეფონი ამ წუთშიდაც, რო დარეგეთ ეკრანი აქ ჩამქრალი, ხან მუშაობს, ხან არა. ვერ ვამეცადინე პირველ კლასელ ბავშვს მართლა. კონტაქტი არა აქვს არანაირი, არც თავის კლასელებთან და არც მასწავლებელთან.
Персоналურ კომპიუტერებს ამ დრომდე ელოდებიან სიღნაღის საჯარო სკოლის პირველ კლასელებიც. ადგილობრივი საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი ლია ბეჟაშვილი დაზუსტებით ვერ ამბობს, როდის მიიღებენ მოსწავლეები მათთვის განკუთვნილ კომპიუტერებს, თუმცა ვარაუდობს, რომ ეს შესაძლოა ან მიმდინარე კვირის ბოლოს, ან მომავალ კვირაში მოხდეს.
რაღაც შეფერხება არის ქარხნიდან, რომელ ქარხანაშიც მზადდება. როგორც ვიცი, ჩინეთიდან უკვე წამოსულია.
პერსონალური კომპიუტერების პირველ კლასელებისთვის გადაცემის საკითხი შეფერხებულია ახმეტის მუნიციპალიტეტშიც, თუმცა ახმეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი მანანა ნადიბაიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მოსწავლეების დიდმა ნაწილმა კომპიუტერები უკვე მიიღო.
გაზაფხულზე ბავშვები დარეგისტრირდნენ, ხომ? მშობლებმა დარეგისტრირდეს, სრულად ყველა მიიღო. აბსოლუტურად გარდა უკვე როცა იყო სექტემბერში რომ მოიფიქრებენ აი ვიღაცას ხო შეიძლება გადაწყვეტილი არ ქონდა ან ჩამოვიდნენ სხვა ქვეყანაში იყვნენ აი ამ კატეგორიის გარდა ესენი დარეგისტრირდნენ და ეხლა წის ბოლომდე ფაქტობრივად ფელოცებით უკვე ვადებს გარეშე რეგისტრაციის შედეგით ასახული ბავშვების კომპიუტერებს უკეთ
რადიო თავისუფლება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაუკავშირდა. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ვერ დაასახელეს ტექნიკის დარიგების ზუსტი დრო და ვერც ის თუ რატომ ვერ მიიღეს მოსწავლეებმა დროულად პერსონალური კომპიუტერები. პროგრამის ჩემი პირველი კომპიუტერის ფარგლებში საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ შესყიდულია საქართველოს საჯარო სკოლის პირველ კლასელებისთვის და მათი დამრიგებლებისთვის გადასაცემი 55500 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი, იგივე ბუკი. ტექნიკის გადაცემა მიმდინარეობს ეტაპობრივად. წერია სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წერილში. დღევანდელი მდგომარეობით კახეთში პერსონალური კომპიუტერები სრულად მხოლოდ დედოფლის წყაროს საჯარო სკოლების პირველ კლასებშია დარიგებული. პერსონალურ კომპიუტერებს პირველ კლასელები ყოველწლიურად სახელმწიფო პროგრამის ჩემი პირველი კომპიუტერის ფარგლებში იღებენ. პროგრამა საქართველოში 2009 წლიდან ხორციელდება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს პროკურატურამ დღეს ბრალი ოფიციალურად წაუყენა რუსეთის მოქალაქის ანასტასიას შატალოვას მკვლელობის საქმეზე დაკავებულ სამპირს. მათგან ერთს ბრალად ედება განზრახ მკვლელობა, ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვა ტარება და დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვა. კიდევ ორი პირიდან ერთს ბრალად ედება ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვა, პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა და პოლიციელების სიცოცხლის მოსპობის მცდელობა, ხოლო მესამეს ბრალად ედება განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დაფარვა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვა ტარება. ორმა პოლიტიკურმა პარტიამ დროამ და ლელომ დღეს შექმნეს პოლიტიკური თანამშრომლობის პლატფორმა, რომლის მიზანია საერთო ღირებულებების გარშემო პოლიტიკური ძალების, პროფესიონალთა ჯგუფების და აქტიური სამოქალაქო პოზიციის მქონე ადამიანების გაერთიანება და მუშაობა ევროპული ტიპის დაბალანსებული მართველობის შესაქმნელად. როგორც ამ ორ პარტიაში აცხადებენ, ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ საქართველოში სამუდამოდ დასრულდეს საბჭოური ერთპარტიული მართველობა. საქართველოში ვიზიტი დაასრულა ნატოს გენერალური მდივნის ახალმა სპეციალურმა წარმომადგენელმა ხავიერ კოლომინამ. დღეს ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და თავდაცვის მინისტრს შეხვდა. ამ შეხვედრებზე ლაპარაკი იყო საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, რეფორმებზე, ასევე შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე. Ლაპარაკი იყო ასევე საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ სიტუაციაზე. კონსმენტის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.